Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Armavir vilayətində işgüzar səfərdə olan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan-Türkiyə sərhəddindəki Markara keçid məntəqəsinə getmişdir. Baş nazir bu barədə öz Facebook səhifəsində yazır. Baş nazir qeyd edir ki, keçid məntəqəsi modernləşdirilib, layihənin dəyəri 1 milyard dramdır. Ermənistan Respublikası, Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesi çərçivəsində əldə olunmuş bütün razılaşmaların həyata keçirilməsinə sadiqdir və Ankaradan da bunu ehtimal edir. Bu barədə jurnalistin yazılı sorğusuna cavab olaraq Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilmişdir. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi izah etdi ki, Yerevan Ankaradan eyni öhdəlik, eyni istək, o cümlədən Ermənistan-Türkiyə quru sərhədinin üçüncü ölkələrin vətəndaşları, diplomatik pasportu olan şəxsləri üçün açılmasını gözləyir. Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması prosesi ilə bağlı xüsusi nümayəndələrin görüşünə gəlincə, Xarici İşlər Nazirliyi aydın razılıq əldə olunacağı təqdirdə ictimaiyyətə vaxtında məlumat verəcəyini bəyan etmişdir. Ermənistan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Geras sektorunda heç bir mövqe dəyişikliyi olmayıb, son günlər həmçinin digər ölkələrin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif fəaliyyət sahələri ilə bağlı məqsəd yönlü dezinformasiya xarakterli nəşrlərin artması tendensiyası müşahidə olunur. Bununla bağlı ictimaiyyət və media çağırış edilir. Belə ki, kütləvi informasiya vasitələri sayıq olmalı, rəsmi məlumatlara əməl etməlidirlər, deyərək Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunur. Ötən həftə Hindistanın Maliyyə Nazirliyinin hazırladığı hesabat erməni ekspert dairələrinin təhlilinə səbəb olmuşdur. Dehlinin məlumatına əsasən 2024-2025-ci illərdə maliyyə illərində Ermənistan tərəfindən Hindistan silahlı alışının həcmi 600 milyon dollara çatmışdır və ölkəmizi Hindistan silahının bir nömrəli alıcısına çevrilmişdir. Mütəxəssislər bu faktı vurğulayır. Eyni zamanda Ermənistan-Hindistan müştərək istehsalının yaradılmasının zəruriliyinə diqqəti cəlb edir. Hərbi ekspert Karin Hovanisyan hesab edir ki, Ermənistan-Hindistan silahlarının əsas istehlakçısı olmaqla çalışmalı, həm də birgə istehsal haqqında düşünməlidir. Nəzərə almalıyıq ki, biz təkcə hərbi texnikanın istehlakçısı olmamalıyıq, həm də Ermənistanda birgə istehsal məsələsinə baxmalıyıq. Əgər bu məsələni həll edə bilsək, Hindistanla münasibətlər daha da dərinləşəcək və Ermənistanın başqa dövlətin müxtəlif standartlarında silah və sursata malik olması məsələsini həll edəcəyik. İndi biz onu idxal edirik və kombinasiya ilə bağlı problemlərimiz ola bilər. Hindistanın Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, keçmiş Sovet Respublikası Ermənistan Pinaka raket buraxılışı sistemləri və Akaz Zenit raket kompleksinin alınması ilə bağlı müqavilələr imzaladıqdan sonra Hindistandan ən böyük silah idxalçısına çevrilmişdir. Erməni Hindistan Biznes Mərkəzin rəhbəri Karin Mıkırçyan Ermənistan-Hindistan birgə istehsalının yaradılması perspektivliyini istisna etmir. Onun fikrincə, indiki mərhələdə Ermənistan-Hindistan əlaqələri tarixən reallığa doğru irəliləyir. Hərbi ekspert Karin Hovanisyan Hindistan silahlarının keyfiyyətini müşahidə edir. Silahı qiymətləndirmək üçün o, ilk növbədə döyüş əməliyyatında iştirak etməli və effektivliyini nümayiş etdirməlidir. Hindistan silah ixracı bazarında nisbətən yeni ölkə olduğu üçün insanlar arasında müəyyən şübhə var idi. Lakin əmin ola bilərik ki, Hindistan ordusu Hindistan istehlakçılarının silahlardan istifadə edir, ona görə də onlar çox ardıcıldır. Hindistan Rusiyadan silah ithal edirdi vaxtı ilə. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu hal müəyyən dərəcədə ölkəmizdə Hindistan hərbi texnikasının sinxronlaşdırılması və birləşdirilməsi qorxularını izah edir. Dağlıq Qarabağ Qaşqınlarının İnsan Hüquqları Birliyinin işinin mahiyyəti Arsaq ermənilərinin geri qayıtmaq hüququnu həyata keçirilməsidir. Bu haqda birliyin sədri Andranik Qrikoryan jurnalistə müsahibəsində bildirib. Sual: Cənab Qrikoryan, siz yeni yaradılsa da artıq aktiv fəaliyyəti ilə tanınan Dağlıq Qarabağ Qaşqınlarının İnsan Hüquqlarını Müdafiə İttifaqı qeyri-hökumət təşkilatına rəhbərlik edirsiniz. İctimai təşkilatın fəaliyyətini ətraflı təsvir edə bilərsiniz. Cavab: Dağlıq Qarabağ Qaşqınlarının İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi İttifaqı əslində o qədər də yaxınlarda yaradılmayıb. O, bir neçə aydır fəaliyyət göstərir və Dağlıq Qarabağ Qaşqınlarının pozulmuş hüquqları və onların pozulmuş qarşıladığı çətinliklər barədə qlobal məlumatlığı artırmaq naminə beynəlxalq platformalarda fəal işləməkdədir. Son zamanlar beynəlxalq strukturların təşkil etdiyi tədbirlərdə fəal iştirak edirik. Xüsusilə may ayında ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Viyana'da insan həyatında media savadlığı və demokratiya tədbirində iştirak etmişəm. Dağlıq Qarabağ Qaşqınlarının İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi İttifaqının problemlərini, məqsədlərini öyrənmişəm. Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrində və sosial platformalarda anti-erməni ritorika problemi Azərbaycan hakimiyyətinin Dağlıq Qarabağda etnik təmizləmədən əvvəl, etnik təmizləmə zamanı və ondan sonra apardığı məlumat kampaniyası geniş vüsət alıb. Bu və digər məsələlərə beynəlxalq tərəfdaşların, əlaqələr strukturlarının diqqətini cəlb etmişəm. İyun ayında mən Nyu-Yorkda BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının humanitar sektor sesiyasında Dağlıq Qarabağ ermənilərinin haqlı tələblərini təqdim etmişəm. Sual: Beynəlxalq platformalardakı fəaliyyətinizlə yanaşı erməni mühitində də fəalsınız. Bu belədir, yox? Cavab: Dağlıq Qarabağlı Qaşqınların İnsan Hüquqlarının Müdafiə İttifaqı qeyri-hökumət təşkilatı beynəlxalq aləmdə Qarabağ qaşqınlarının hüquqlarının müdafiəsini təmin etməyə çalışsa da, erməni platformalarında bu böyük işlər görməkdədir. Mən mütəmadi olaraq bir çox erməniləri narahat edən məsələləri dinləmək, birgə həll yollarını tapmaq, təklif etmək, ortaq fikirlər yaratmaq məqsədi ilə Ermənistan Respublikasına sığınmış Dağlıq Qarabağ əhalisi ilə görüşlər keçirirəm. Bizim öz aramızda Arsaq erməniləri arasında çox işimiz var. Hər bir Arsaqlı öz hüquqlarımız uğrunda amansız mübarizədə öncül olmalıdır. Gənclərin marağı xüsusilə sevindiricidir. Bu, çox ümid vericidir. Və eyni zamanda bizi qarşımıza qoyulan vəzifələri ardıcıl şəkildə yerə yetirməyə məcbur edir. Sual: Cənab Qrikoryan, siz geri qayıtmaq hüququnu vurğuladınız. Azərbaycan Prezidenti müxtəlif vaxtlarda Dağlıq Qarabağ ermənilərinin qayıtması problemini manipulyasiya etməkdə davam edir. Onu başqa konsepsiyalarla qarşı-qarşıya qoyur. Ermənistanı siyasi iradə nümayiş etdirməməkdə və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ermənilərinə təklif etdiyi inteqrasiyadan imtina etməkdə imtiham edir. Bu cür bəyanatları yaxşı, siz necə qiymətləndirirsiniz? Cavab: Azərbaycan Prezidentinin bu cür bəyanatları siyasi iradənin olmamasının göstəricisidir. Azərbaycanda humanitar və sivilizasiya raketləri ilə təqdim olunan proqramlar, İnteqrasiya və s. beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında yalnız sülhsevər ya tolerant imic yaratmaq vasitəsidir. Arsaq Azərbaycan münaqişəsinin lap əvvəlindən. Azərbaycan bu praktikanı qəbul etmiş və 20-ci ildə müharibədən sonra Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ermənilərinə qarşı dövlət siyasəti Azərbaycanın bəyan etdiyinə demək olar ki, diametral şəkildə ziddir. Amma Azərbaycan prezidenti son çıxışların birində yalan rəvayətlərdən danışdı. Azərbaycanın özü isə müxtəlif yalan rəvayətlər üçün yuvadır. Ağ yuva. Münaqişənin bütün tarixi boyu və xüsusən 20-ci ildə Azərbaycanın müharibədən sonrakı siyasi qərarları heç bir şübhə geri qoymur. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ermənilərinin irqi ayrı seçkilik təzahürləri olmadan təminatı və təhlükəsizlik yaşayışını təmin etmək üçün siyasi iradəsi yoxdur. Əvvəla, 2020-ci ildə 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan 9 noyabr müqaviləsinə qeyd olunan öz nəzarət altında olan ərazilərdən zorla köçürülmüş ermənilərin geri qaytarılmasını təmin etməkdən praktiki olaraq imtina etmişdir. Sonra daha sərt tədbirlərə əl atmışdır. Yerli hərbi hücumlar və s. Laçın dəhlizinin 10 aylıq blokadası. Həqiqətən də özümüzü humanitar fəlakətə düçar etdiyimiz bir vaxtda Azərbaycanın xoş siyasi iradəsinə uyğun gəlir, ya yox? Yaxud nəzarət buraxılış məntəqələrindən qocaların, gənclərin qaçırılması, əsassız məhkəmə prosesləri, məcburi çıxışlar Azərbaycanın cinayətkar irqçilikdən əl çəkdiyini qətiyyən göstərmir. Və nəhayət, məcburi yer dəyişməmiz, Azərbaycanın zəmanətlərinin sıfıra bərabər olduğunu ispat edən son akord oldu. Təbii ki, beynəlxalq birlik Azərbaycanın farslarını görür, başa düşür, lakin o həm də onları sənədləşdirməli, daha sərt cavab vermək iradəsini nümayiş etdirməlidir. Əslində, bununla bağlı müsbət tendensiya var. Getdikcə daha çox ölkə, beynəlxalq təşkilatlar bizim tələblərimizə qoşulur, yeni dəstəyimizi görürük biz. Sual: Azərbaycanın necə işlədiyini nəzərə alsaq geri qayıtma ehtimalına münasibətiniz sizin necədir? Cavab: Son illər beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiyası, beynəlxalq məhkəmələrin qərarları, mötəbər təşkilatların qəbul etdiyi qətnamə və qərarlar, beynəlxalq insan haqları strukturları, təşkilatları əməl addımlarını ardınca getmədiyi üçün kağız üzərində qaldı. Odur ki, bizim tam qayıdışımız yalnız güclü, praktiki beynəlxalq təminatla və güclü beynəlxalq iştirak şəraitində mümkündür. Bir sıra beynəlxalq konvensiyalar və hüquqi aktlar Azərbaycanın 2023-cü il müharibəsindən əvvəl etməyə çalışdığı kimi, qaçqınların da bu ölkənin vətəndaşlarını qəbul etməyə heç bir məcburiyyət olmadan sərbəst şəkildə öz vətənlərinə qayıtmaq, normal həyat şəraitini təmin etmək üçün ayrılmaz hüququnu müəyyən edir.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.